concienciando as demais persoas. Ao longo das distintas fases descubriches que no teu centro está rodeado de diferentes ruidos e sons. Tamén experimentache lo que acontece cando ficas en silencio, o ruido é constante. Elabora en grupos de 4 persoas un discurso dun mínimo de 5 liñas no que expoñas todo o que experimentaches. Remata o guión expoñendo o slogan que elaboraches anteriormente na páxina 3.6. Na actividade Slogan Informativo.